Tak tolik tedy reportér Jan Kaliba. Teď už je čas, abych představila našeho dnešního hosta. Pozvání do večerního radiu žurnálu přijala docentka Petra Tesařová, která pracuje na onkologické klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Paní docentko, my jsme teď slyšeli tu obrovskou radost, to obrovské nadšení, kde vy ve vaší práci něco takového taky cítíte? Takový ten úspěch, to vnitřní uspokojení, že se něco podařilo.
Cítíme to taky, tam záleží na tom, kde si postavíme laťku toho úspěchu. Ten úspěch očima nemocných pacientů a hlavně onkologických pacientů má úplně jiné rozměry než úspěch v očích sportovců. Někdy jenom pokud se nám podaří pacientovi ulevit od bolesti, prodloužit mu život, zlepšit mu jeho kvalitu, tak to jsou úspěchy, které ten pacient hodnotí jako velmi významné a my se radujeme s ním.
Paní docentko, přece jenom není mnoho mladých mediků, kteří se rozhodnou, že se budou věnovat právě onkologii. Studenti mají představu, že se v životě ve své lékařské praxi chtějí věnovat tomu, že budou především pacienty uzdravovat. A tady není vždy stoprocentní šance. Jak by byste je přesvědčila, proč si vybrat právě tenhle obor?
Je to pravda, to naladění toho mladého člověka v době, kdy studuje medicínu, je spíš směrem k intervenční medicíně, chirurgii, záchranářství, protože jsou to lidé, kteří přicházejí studovat medicínu s pocitem, že musí především zachraňovat životy. My taky zachraňujeme životy a ty, které zachránit neumíme, tak se snažíme prodlužovat a zlepšovat. A v rámci stáží v oboru klinická onkologie se snažím přesvědčit svoje studenty o tom, že ten obor je zajímavý, atraktivní. Je to obor, který se možná nejvíc ze všech interních oborů proměňuje a rozvíjí. A je to obor, v kterém si každý z jeho konzumentů najde svoji parketu. Je to obor pro ty, kteří chtějí pečovat o pacienty, pro ty, kteří chtějí zkoumat. Je to obor i technický, pokud vezmeme v úvahu radioterapii.
Říká docentka Petra Tesařová, která je právě dnes hostem večerního radiožurnálu.
Večerní radiožurnál
se Zuzanou Burešovou.
Hostem večerního radiožurnálu je dnes významná česká onkoložka, docentka Petra Tesařová. Paní docentko, našla jsem si několik novinových článků, hlavně několik titulků, alespoň tři budu citovat. Antibiotika dokážou léčit rakovinové buňky. Polský profesor přišel s revolučním postupem léčby rakoviny. Čeští vědci našli způsob, jak léčit rakovinu a nezatížit přitom organismus. Čas od času se takovéhle informace objeví a u lidí, u nás všech vlastně vyvolají takový optimismus. Už jsme na dobré cestě, už se podaří rozklíčovat, co tu chorobu vlastně způsobuje, jaké možnosti léčby budou a až budeme mít konečně vyhráno. Je nějaká zpráva, která vás taky v tomhle směru v poslední době nadchla a které můžete věřit a říci si ano, jsme na dobré cestě?
Já nepochybně věřím, že jsme pořád na dobré cestě, protože v onkologii se stále něco nového děje a objevují se nové a nové léčebné možnosti. Ale taková představa, že se najde nějaký univerzální lék, který vyřeší ze dne na den problém rakoviny jako významného zabijáka, není v nejbližší době reálná. Rakovina to je vlastně celý soubor různých typů zhoubných nádorů, které mají jinou příčinu, jiný vývoj, jiný vznik, potřebují jinak léčit a proto i ty terapeutické přístupy se odlišují a ta naděje pacientů s různými typy nádorů se také od sebe výrazně odlišuje. Čili máme typy zhoubných onemocnění, u kterých se pořád něco děje a ta naděje na vyléčení se stále víc a víc přibližuje, ale jsou také diagnózy, zakleté diagnózy, u kterých se vlastně dlouho nic nového neděje. Ale neznamená to, že se zítra nebo možná za týden něco zásadního objeví. A v tom je právě ta krása toho oboru a ta dobrodružnost onkologie jako medicínské disciplíny.
A možná, že se tady brzy objeví další novinový titulek a budeme si číst další takovou zprávu. Vy dokážete posoudit, jak se ten obor vyvíjel do roku 1989 a kde ten obor je dnes. Je to nesporné, ale ten pokrok medicíny, ale jak se změnili pacienti, co se týče přístupu ke své nemoci, informovanosti jako takové?
Pacienti se také mění, tak jak se vyvíjí možnost informovanosti a mění se generace pacientů dorůstajících do toho věku té nejčastější diagnózy onkologické. A ty moji vrstevníci, to znamená lidé narození v 60. letech, jsou pořád ještě relativně pasivní. Nechají se manipulovat, vyžadují takový ten paternalistický přístup mezi lékařem a pacientem, nejsou moc schopní se sami dobře rozhodnout o tom, jakou cestou v léčbě nebo diagnostice se vydat. Ta další generace, narozená v 70. letech, už získala přece jenom rozlet spojený s tou svobodou, ale pořád trochu uvízla v té době minulé, co se týče zodpovědnosti k svému vlastnímu zdraví, a zároveň je nakažená takovou určitou nedůvěrou v tom směru, že existuje onkologická léčba, která jim skutečně může pomoci. Takže se neustále uchylují k úvahám o různých alternativních přístupech a tajných ezoterických medicínských praktikách, které mohou pacienta podle jejich mínění jedině zachránit. A já se vlastně možná nejvíc setkávám s tou nejmladší generací, která je ve věku mých dětí, to znamená pacienti narození v 80. letech, a to je pro nás velká naděje. To je generace, která je nesmírně zodpovědná k sobě, k svému zdraví, je racionální, uvažuje o prevenci a umí třídit informace, které přicházejí především cestou internetu, což je velký problém, protože tam vlastně pacient narazí na snůšku informací validních, informací nevalidních, informací zavádějících, a tihle mladí lidé se v tom dovedou velmi dobře zorientovat.
Vy sama jste maminkou tří dětí. Povězte mi, jak dokážete jak si postavit určitou zeď mezi tím, když přijdete z práce domů, a zapomenout, že tam někde jsou mladí lidé, mladé dívky, jak jste říkala, specializujete se především tedy na rakovinu prsu, věnujete se ženám do 35 let. Jak to dokážete v sobě jak si vybojovat, abyste fungovala jako máma, jako žena, a zapomněla na to, že tam jsou lidé, kteří vlastně bojují o svůj život? Dá se to?
Můj přístup je opačný. Já naopak se snažím ke svým pacientkám přistupovat skoro tak, jako by to byly moje děti. A nikdy na ně nezapomínám, ani když jsem doma. Jenom musím převzít tu odvahu a tu zodpovědnost za jejich léčbu a za vývoj jejich nemoci. To znamená, že se nemohu hroutit, nemohu plakat, nemohu se podávat závažnosti toho stavu té které pacientky. A společně se radujeme z úspěchů, které dosahujeme, a společně se trápíme tím, že se nám taky třeba nedaří, a nikdy to nekončí. To není věc, která by se dala někdy ustřihnout.
Paní docentko, ale možná vám trošku teď nevěřím, že ze začátku to bylo vždycky takové, že jste to dokázala odstřihnout. Plakala jste někdy nad osudem některého svého pacienta nebo pacientky?
Určitě. Já všechny pacientky, které mě zemřely, za mnou je hřbitov, který má rozměry Vyšehradského hřbitova, možná hřbitova Perla 6, tak všechny si pamatuju jménem, všechny jejich tváře si pamatuju a nikdy na ně nezapomenu.
Ještě navážu na to, čím jsme vlastně ten náš předchozí vstup skončili. Mluvila jste o svých pacientech. Každý máme určité zkušenosti z nemocničního prostředí, ale je pravda, že někdy i v těch diskusích se s tím člověk setkává, že si lidé připadají, když jsou takto nemocní, jako kusy, ne jako člověk, že tam člověk v těch nemocnicích ztrácí svoji důstojnost, je tam úplně sám s tou nemocí, není tam, já nevím, jak to nazvat, onkopsycholog nebo někdo, kdo se dotkne té citlivé duše toho člověka a vlastně ho tou nemocí vede. Proč to tak je?
No, možná, že ten problém taky začíná v době výuky mediků na lékařských fakultách, kdy se možná příliš velký důraz klade na odbornost, zručnost, teoretické znalosti a málo se věnujeme výchově budoucích lékařů v rámci komunikace, psychologického přístupu, empatie k nemocním. V onkologii je tohle velký problém, protože tam je skoro vyrovnaná významnost péče o tělo toho pacienta a duši toho nemocného. A my máme k ruce a k pomoci psychologi, ale tu hlavní psychoterapeutickou práci musí odvést ten lékař sám, protože jedině on ví, jak to vypadá s celkovým stavem pacienta, s jeho perspektivou na uzdravení a nemůže mu slibovat něco, co není reálné, a zase na druhou stranu ho zbytečně nemůže srážet, když tam je velká naděje na příznivý vývoj nemoci. Čili tohle je dovednost, která se podceňuje. Druhá příčina těch obtíží je v tom, že onkologie často vede k vyhoření. Je to obor, který spotřebovává psychické síly personálu, a to nejenom lékařského. A u nás vlastně neexistuje žádná možnost, jak si duši přeprat, jak si sám zlepšit ten vlastní duševní stav, jak se upgradeovat psychicky. Naši kolegové v německých nemocnicích, v rakouských nemocnicích takové možnosti mají a pak samozřejmě se to velmi příznivě odrazí i na péči o pacienty, nejenom co se týče odborné terapie jejich onkologických nemocí, ale také péči o jejich duši.
Syndrom vyhoření je nejenom u lékařů. Jaký následek má ten psychický stres, co se týče nejbližšího okolí toho pacienta? Setkáváte se třeba s tím, že by i ti blízcí někdy, kteří vlastně jdou tou cestou té léčby, toho svého blízkého, podporují ho, že potom sami onemocní?
Stát se to samozřejmě může, ty psychické příčiny jsou jedním z rizikových faktorů zhoubných onemocnění, ale většinou se snaží okolí pacienta všemožně pomoci, což je někdy ku prospěchu, někdy méně, a to, co je zásadní a kruciální pro příznivý vývoj choroby a dobré vztahy mezi lékařským personálem, pacientem a jeho rodinou, je transparentní informovanost a objektivní informace, které musí dostat pacient a musí je dostat i rodina. A bohužel je to většinou ve fázi, kdy ani rodina, ani pacient z důvodu naprostého šoku z toho, že zrovna on onemocněl takhle závažnou chorobou, není schopen akceptovat ty nezbytné informace. A proto my se snažíme nahrazovat tuhle situaci nějakými pomůckami. Jednou z nich je například onkoportál, což je server, který umožňuje rozstřídit informace na internetu na ty, které stojí za to, aby pacient přečetl a zkonzumoval, a na ty, které jsou zavádějící nebo nedostatečně odborné. Dál jsme připravili edukativní DVD spolu s obecně prospěšnou společností Dialog Jesenius, takže pacienti, kteří onemocní zhoubným onemocněním určitého typu, dostanou kompendium všech informací, které získají z úst renomovaných odborníků napříč celou naší republikou, ale také pacientů, kteří už tu chorobu sami prodělali, a tím získají i naději, že je možné se s chorobou dobře vyrovnat.
Říká dnešní host večerního Radiožurnálu paní docentka Petra Tesařová. Po 11:30 budeme v rozhovoru pokračovat. Paní docentko, s čím jste se během své praxe setkala, s čím vším? Pacienti někdy přicházejí, že mají své vlastní způsoby léčby, nebo co někde si přečete na internetu a ptají se vás, jestli by to taky na ně mohlo fungovat?
No, to bohužel se nám stává velmi často a jsme z toho nešťastní, protože nejde jenom o to špatné rozhodnutí, které pacient udělá na základě takovéhle misinformace, ale také o čas, který ztratí v rámci léčby zhoubného onemocnění, a ten čas může znamenat, že už nejde jenom o navrácení jeho zdraví, ale už jde o jeho život. Tak například takovým absurdním mýtem je představa, že nádor je možné vyléčit kombinací javorového sirupu a sody s tím, že javorový sirup se vstřebá velmi rychle do nádorových buněk, které akumulují cukr, a potom soda způsobí změnu pH a vlastně rozpad těch nádorových buněk. Kdyby ta léčba byla takhle jednoduchá a primitivní, nemuseli bychom pacientům aplikovat všechny ty komplikované, složité a nákladné léky, které v léčbě onkologických onemocnění používáme. Ty mýty se týkají také prevence a diagnostiky. Například pacienti se brání očkování proti viru HPV, který je spojen s výskytem karcinomu děložního čípku nebo některých nádorů hlavy a krku. A je to vlastně jedna z mála možností, jak můžeme naše děti ochránit před vznikem onemocnění, které je velmi nepříjemné a špatně léčitelné. A přesto se některé matky zdráhají to očkování svým dcerám poskytnout, přesto, že je hradí pojišťovna. Pod záminkou obav z vedlejších účinků očkování. Potom například některé pacientky nechtějí absolvovat screeningovou mamografii. V naší republice je screeningový program velice dobře rozvinutý, týká se karcinomu tlustého střeva, nádoru čípku děložního a také karcinomu prsu, a pacientky po 45. roce mají každé 2 roky možnost zadarmo absolvovat mamografické vyšetření a oni se obávají toho samotného rentgenového vyšetření, které považují za možného původce zhoubného onemocnění v prsu, což je naprosto absurdní, protože ta zátěž rentgenová je zcela minimální.
Další takový v uvozovkách mýtus je to, že nejúčinnější prevencí proti vzniku rakoviny je pravidelné užívání vysokých dávek vitamínu C.
Vitamin C je antioxidant a určitě v přírodní podobě je velmi žádoucí. Je to konečně látka tělu vlastní, ale farmakologické dávky vitamínu C, jak v té prevenci nádorové, tak i v léčbě zhoubných nádorů, musí teprve osvědčit v rámci klinických studií svoji účinnost a bylo by předčasné je v současné době pacientům doporučovat.
V každém případě už jsme zmínili, nebo respektive vy jste zmínila, že existuje onkoportál.cz, kde se posluchači mohou dočíst informace, jaksi tříděné informace o tom, co je mýtus, co mýtus není. Tam skutečně najdou informace, které jsou ověřené a vlastně jsou garantované, že jsou pravdivé. Jakou roli hrají třeba potravinové doplňky?
Potravinové doplňky jsou určitě smysluplná kompenzace ztrát některých vitaminů nebo minerálů, které vznikají buď vlivem samotného onemocnění nebo jeho léčby. Ale není to žádná samospasitelná metoda. Je třeba mít na mysli, že vysoké přehnané dávky potravinových doplňků mohou působit spíš kontraproduktivně. Takže my pacientům spíš doporučujeme využívat vitamíny, minerály v přírodní podobě a jenom v situacích, kdy je nepochybné, že pacient má nějaký nedostatek, deficit toho, kterého působku nebo minerálu, tak jej doplňovat uměle.
Paní docentko, dá se nějak pro představu našich posluchačů říct, pokud člověk skutečně pravidelně sleduje svůj zdravotní stav a když je třeba, tak k lékaři přijde, tak do jaké míry je ta léčba potom úspěšná, když se skutečně odhalí včas to onemocnění?
jsou onemocnění, zhoubná onemocnění, u kterých je zásadní rozdíl v prognóze, pokud se zachytí onemocnění včas a pokud se zachytí v pokročilé fázi. Takovým příkladem je třeba karcinom prsu nebo nádor tlustého střeva. Čili to jsou diagnózy, kde je nepochybně velmi významné pátrat po těch časných stádiích a proto také existují screeningové programy. Kromě té prevence, o které jsme mluvili, má velký význam i povědomí a informovanost o genetické závislosti toho, kterého člověka. To znamená vědět o tom, jaké choroby se vyskytly u mých předků, protože je velmi pravděpodobné, že něco podobného by se mohlo týkat i mě samotného. Ten genetický faktor ve vzniku zhoubných onemocnění hraje velmi významnou roli a je tedy rozumné se potom soustředit v prevenci právě na ty oblasti, které už se v rodině vyskytly.
Co vlastně říkáte tomu, před časem se to hodně medializovalo, herečka Angelina Jolie si nechala odstranit právě obě prsní žlázy, protože v té rodině se vyskytovala rakovina prsu. Je tohle cesta, jak eliminovat možnost vzniku právě téhle choroby?
Určitě, zdánlivě taková krutá cesta, ale my jsme Angelině Jolie velmi vděční, protože vlastně se mluví v poslední době i o fenoménu Angeliny Jolie, neboť od té doby, kdy ona zveřejnila svůj přístup k té informaci o genetické závislosti, která provází její rodinu, tak se zdvojnásobil zájem pacientů o genetická vyšetření z hlediska možné závislosti u karcinomu prsu. A pokud my najdeme pacienta, který je zdravý a přitom je nosičem téhle genetické mutace, která sebou nese velmi vysoké riziko vzniku karcinomu prsu a nádoru vaječníku, tak můžeme takové osobě nabídnout to, že ji budeme sledovat a budeme se snažit to onemocnění odhalit co nejdřív, aby se mohlo úspěšně léčit, ale taky můžeme nabídnout tato preventivní opatření, která zvyšují jistotu, že tím onemocněním neonemocní nikdy v budoucnosti.
Říká náš dnešní host, onkoložka, docentka Petra Tesařová. Pokud byste i vy měli nějakou otázku, tak samozřejmě sem k nám do studia Večerního radiožurnálu můžete zatelefonovat. Naše čísla 221 552 155 nebo 221 552 255.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Posloucháte Večerní radiožurnál, nemusíte ho jen poslouchat, můžete sem k nám do vysílání zatelefonovat. Naším hostem je docentka Petra Tesařová. Naše čísla 221 552 155 nebo 255 a jedno z těch čísel už je vytočil první posluchač. Dobrý večer vám přejeme.
Dobrý večer, tady je Pavel Kozák. Paní docentko, když to opečování té prevence zařizují neziskovky, je to nějakým způsobem vybalancováno taky s ministerstvem zdravotnictví nebo s někým, aby opravdu byla všechna ta témata vlastně opečovaná té prevence?
Určitě. Tady jde o to, že se musí řídit ten preventivní program z hlediska těch regulačních autorit, které zmiňujete, ale potom ty jednotlivé aktivity, které jsou směřované k obecné populaci nebo rizikové populaci, musí být také hrazeny pojišťovnou, čili to je další hráč na preventivním trhu. A ty neziskové organizace zařizují spíš tu oblast edukace a primární prevence, která má informovat pacienty ohledně samovyšetřování prsů, různých opatření v rámci životního stylu, pohybu, zdravé výživy a tak dále.
To, že já jsem se už několikrát na podobné téma setkal s tím, že se dotážu té neziskovky a ona potom neodpoví. A já z hlediska obecné kultury jsem zvyklý na to, že když mluvím s nějakým odborníkem, takže on většinou, když má argumenty, tak mě to docela v klidu vysvětlí a je to hotové. A tady v tomto případě je to zvláštní situace, asi se snad obrátit na ministerstvo zdravotnictví, nebo nevím. Prostě ty neziskovky přece nemají samozřejmě žádnou povinnost dělat témata, která by je nezajímala. Ale co teda potom, kdo to teda dělá?
Teď jsem úplně nerozuměla tomu, co je váš problém. Jestli máte nějaký konkrétní problém, tak je určitě možné se obrátit buď na lékaře, který se prevencí zabývá, nebo se obrátit na ministerstvo z hlediska organizace nějakého preventivního programu, protože ty neziskové organizace se řídí nějakým svým vlastním plánem, nějakým svým grantem, který pravděpodobně naplňují a asi nemají všeobecnou působnost, která by pokrývala celou tu oblast prevence.
Tak to byl náš stálý posluchač, pan Kozák. Snad jsme mu zodpověděli tento jeho dotaz. Na lince už je další posluchač. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Jakub Dvorňák. Já bych se chtěl zeptat, mám takovou trošku, jak se tomu říká, takovou tu teorii konspirační, možná trochu. Když byla ta řeč o tom, že kdyby existovalo nějaké takové jednoduché řešení, teď si nepamatuju, co to bylo konkrétně za nějaký ten přípravek, který byl předmětem toho mýtu. Řekněme, že by skutečně takové jednoduché řešení bylo. Paní docentka říkala, že v takovém případě bychom určitě nepředepisovali tak nákladnou léčbu. A mě by zajímalo, je to pravda? Opravdu bychom v takovém případě nepředepisovali nákladnou léčbu. Ty přístroje na tu nákladnou léčbu někdo musel vymyslet a ten si to chce nechat zaplatit. A ten vynálezce toho děsně jednoduchého přípravku si to taky bude chtít zaplatit. Opravdu můžeme věřit tomu, že pokud by takhle jednoduchý přípravek existoval a že by byl uvolněný návod na to, jak si ho doma vytvořit, anebo by si to někdo patentoval a dostávalo by se to za velmi nákladné peníze. Byť bychom třeba v tabletkách skutečně měli jenom nějaký cávý med s citronem.
Děkujeme za otázku naslyšenou.
Ty léčebné možnosti, které máme k dispozici, jsou většinou drahé právě proto, že drahý je jejich vývoj a výzkum. Pokud by ten zázračný lék, o kterém tady teoretizujeme, znamenal dlouhou přípravu, složitý výzkum, velké náklady na vývoj a klinické studie, tak by pravděpodobně úplně levný nebyl. Každý ten lék má svůj patent, který platí po určitou dobu. Jakmile patent vyprší, mohou jiní další výrobci vyrobit stejný nebo podobný lék se stejným účinkem, který je samozřejmě potom o hodně levnější. Kdyby existovala nějaká přírodní možnost, rostla někde nějaká bylinka, každý onkolog bude a bude mezi prvními, kdo ji budou trhat, aby ji podal svým pacientům, které by mohla uzdravit. Ale bohužel situace zatím nevypadá takhle příznivě.
Kdyby byla taková zázračná bylinka, to bychom si přáli všichni. Mimochodem, ten výskyt rakoviny je celosvětový, nebo jsou oblasti, kde skutečně je zvláštním způsobem zaznamenáno to, že ten výskyt rakoviny není tak vysoký a vědci si to třeba nedokáží vysvětlit?
Ty počty nemocných se výrazně liší jak geograficky, tak i relativně na malém území. Třeba v naší republice jsou místa s vyšším výskytem zhoubných onemocnění a také s nižším výskytem zhoubných onemocnění. U některých nádorů, které mají zvlášť vysokou incidenci, vlastně nevíme, proč to tak je. Třeba v naší republice máme relativně vysoký počet pacientů s zhoubnými nádory ledvin a ty důvody zcela jasné nejsou. Nicméně rakovina je civilizační onemocnění a ve všech rozvinutých zemích stoupá její incidence. Čili obecně platí, že čím je země rozvinutější, průmyslovější, civilizovanější, tím je více postihnutá tímto onemocněním.
Předpokládám, že i vy sama se podílíte na výzkumu v této oblasti. Jak vidíte budoucnost léčby právě třeba kmenovými buňkami? Je tohle možná správná cesta?
Určitě kmenové buňky u zhoubných onemocnění hrají velkou roli, protože se zdá, že to jsou pravděpodobně ta semínka, ty původci vlastního vývoje a proliferace nádorového bujení. To znamená, že léčba by měla eradikovat nejenom nádor jako takový, ale především kmenové buňky, které pokud nejsou definitivně zlikvidované, tak mohou zase znovu jako pátá kolona v organismu vyvolat novou ataku toho zhoubného bujení. Čili problematika kmenových buněk je v onkologii významně skloňovaná.
Paní docentko, náš čas na náš rozhovor už je vlastně téměř u konce. Poslední vteřinky zbývají. Co byste chtěla ještě říci našim posluchačům?
Onkologie vypadá zdánlivě jako smutný a beznadějný obor, ale není to tak. Je plná naděje a radosti, kterou nám přináší někdy větší, někdy menší úspěchy naší léčby. Chtěla bych říci všem pacientům, kteří zhoubným onemocněním už onemocněli, aby neházeli flintu do žita, aby nestráceli naději, naopak se chorobě postavili čelem a ta naděje, že zvítězí, je vysoká. A těm, kteří zatím zhoubným onemocněním neonemocněli, přeju, aby se tak nikdy nestalo. Svůj osud mají částečně ve svých rukou. Preventivní možnosti jsou relativně široké, je třeba se o nich informovat, je třeba pracovat sám na sobě a být zodpovědný k svému zdraví.
Tak tohle všechno jsme se dozvěděli od dnešního hosta večerního Radiožurnálu. Ve studii byla docentka Petra Tesařová z onkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Děkuji vám za váš čas a naslyšenou.
Dobrou noc.
Za 4 minuty další zprávy Radiožurnálu.